Angliyadagi yahudiy tashkilotlari va boshqa diniy tashkilotlar uyg'ur masalalariga ko'ngil bo'lib, Angliya hukumatini uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirayotgan bir mazgilda Londondagi e'tiqodchilar birlashmasi yoshlar aloqa uyushmasimi buningga aktiv ovoz qo'shgan. Mazkur uyushma uyg'urlar masalasini Angliya va Yevropadagi yoshlarga texnik imkon o'g'nitish va hukumatning tezlikni harakat etishiga turtki bo'lish uchun 19 noyabr to'r muhokama yig'ini o'tkazdi.
Welcome to our webinar discussing the plight of the Uyghur Muslims and what UK citizens can do to help.
Dunyo Uyghur qurultayining Londonda turishliq ishxonasining mudiri Rayma Mahmud xonim bu yig'inga taklifdan qatnashgan bo'lib, bu faoliyatning asosiy maqsadi haqida to'xtalib mundaq dedi.
Bugungi bu faoliyatni o'rinlashtirgan Face Forum yoki United Faith Youth Faith Network deb qo'ydi, ya'ni birlashgan e'tiqod yoshlar birligi demdik. Mushu ular tarbidan o'rinlashtirgan. Ammo asosiy maqsad shu butun hozirgi Uyg'urlar to'g'riliq bo'yotgan faoliyatlarningkiga o'xshash, buni shu ko'plagan kishilarningki hozirgi Uyg'ur vaziyatini bilish, nemishda bo'yotdi. Onundan keyin qanday qilish kerak, hukumatga qanday bir besimlarni qig'ini bo'ldi, hukumat hozir Uyg'ur masalasi, ya'ni butun Sharqi Turkiston masalasi to'g'risida qanday bir siyosatlarni ilib beryotdi degandek, shu doirdagi uchurlarni ko'rarmanlarga, bilmoqchi bo'lgan kishilarga anglatish uchun qilgan bir faoliyat.
Yig'inda oldi bilan Rayma Mahmud xonim 1997 yil yuz bergan Tug'ulju voqeasi va 2017 yildan boshlangan irqiy qirg'inchilik harakatida ziyonkashlikka uchragan qarindoshlarini misol keltirish orqali yaqinqi davrda Uyg'urlar duch kelgan siyosiy ofatlarni, jumladan Xitoydagi qo'rqinchli siyosat va yig'ilish lagerlarida Uyg'urlar uchrayotgan zulm va fojialarni bayon qildi. Rayma xonim bu yig'inga Xitoyning ziyonkashlikka uchragan bir Uyg'ur faoliyatchi bo'lish sifatida qatnashganligini bildirib, mundaq dedi.
Ammanamda bir Uyg'ur bo'lish sifatimda o'zimningki ham faoliyatchi va mishadiki Uyg'ur, ya'ni qirg'inchilikni to'xtatish degan mush faoliyatni qilayotgan va dunyo Uyg'ur qurultayiningki Londondagi mudir bo'lish sifatim bilan vatandagi bo'layotgan ishlar va Uyg'urlarga mayli ichida bo'lsin, sirtida, vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlarningki ahvoli, ularni anglatish, undan keyin hozir menga o'xshash faoliyatchilarningki qilayotgan faoliyatlari, undan keyin mush omma nemish qilolaydi degan shunaqa bir savollarga javob berishim uchun meni taklif qilgan.
Angliya konservativlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Usrat G'ani bu yig'inni qilgan so'zida 150 parlament a'zosi imzo qo'ygan yahudiy xabarlar iltimos nomasini Angliya hukumatiga sunib, Xitoyning uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatiga qarshi harakat qo'llanishga chaqirganligini aytdi.
I also want to put on record my thanks to Jewish News. Jewish News have put the plight of the Uyghur 3 times on the front of their newspaper.
Bu yana Uyghurlarning quruqlik ishlayotgan Xitoy shirkatlaridan chetishtig'i bo'lgan Angliya shirkatlaridan tashrif aniqlash va ularga chaklama qo'yish uchun parlamentda qonun ma'qul qilishga hamda Angliyadami Amerikadagiga o'xshash Magnitsky qonunini yo'lga qo'yishga tirishayotganligini bildirdi.
Uyghur and also to Bill Browder who is instrumental in the Magnitsky sanctions and act.
Bu yig'inga qatnashgan tadqiqotchi Adrian Zeniz Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan bostirishining tez sur'atlik, keng ko'lamli va qabihlarcha olib berilganligini bayon qilib, mundaq dedi.
Now, in the years to come, this unfolded very quickly, rapidly and brutally.
Birinchi bosqich soqchi devlet qurish bosqichi bo'lib, Xitoy 2014 yildan 2016 yilgacha Uyg'ur rayonida soqchilarni bir xil ko'paytgan va hamma yerga nazorat qo'yishimiz o'rnatgan. Ikkinchi bosqich lagerlarga qamash bosqichi bo'lib, Xitoy 2017 yildan 2019 yilgacha Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga qamagan. Ikkinchi bosqich uzun muddatli strategiya bosqichi bo'lib, Xitoy 2019 yildan to hozirgacha davom qilayotgan majburiy emgak, bolalarni ota-onasidan ayirib etib xitoylashtirish, tug'ilishni cheklash qatorliq siyosatlar buniga kirdi.
Combining forced labor, the separation of parents and children and the prevention of births.
U Xitoyning bu jinoyatlarining haqiqatan qabihlik, vahshiylik ekanligini, buni to'xtatish uchun xalqaro Xitoyga chuqur kuchlik besim bo'lish kerakligini bildirib, mundaq dedi.
Calling the child by its name, crime against humanity, genocide, whatever it is.
Biz bu jinoyatni insoniyatga qarshi jinoyat deb ataylik yoki irqiy qirg'inchilik deb ataylik, har qaysi davlat hukumatlari va Birlashgan Davlatlar tashkiloti buni aniq baholashi va harakat qo'llanishi kerak. Bu yig'inga yana Angliya Angliyashlar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi, Angliya tashqi ishlar ministrligining Sharqiy Osiyo ishlariga mas'ul o'ktichi amaldori Stephen Kinnock apani qatnashgan bo'lib, u Uyg'urlar masalasining rayon olqagan insonlik masalasi va vijdon masalasi ekanligini bildirib, bundoq dedi.
We're not just talking about numbers here. We are talking about the lives of people who may well be a very long way from our country.
Biz bu yerde ziyankeş kışıralatkan insanların sani haqida emas, belki hayati haqida gapiryapmiz. Garchi ular bizning iroq yerda yashayotgan bo'lsa-mu, insonlik qimmati, qimmat qarishi, ahmoq tuyg'usi va umumiy birlik jihatini aytganda, qarliqning iroqligi hech qanday sabab bo'lmaydi. Bu hozir xalqaro masaladir. Dunyoning vijdonini azoblaydigan masaladir. Biz mas'uliyatimizni aniq tutib, bu jinoyatdan to'sishga harakatlanishimiz lozim. Yig'izimizni deb qo'ymay, amaliy tadbir qo'llanishimiz lozim. Angliya hukumatini demokratik ellardan bo'lgan ittifoqdoshlarimizni va xalqaro jamiyatni bu masalani hal qilishga qiziqishimiz lozim.
From the UK government, from our democratic allies all over the world and through the international organizations as well.
U yana bu yig'inda o'zining harakat planini o'tirg'a qo'yib, oldi bilan Angliya parlamenti a'zolarini, bo'libmi konservativ partiya a'zolarini hukumatga besim ishlatib, Xitoy amaldorlarini jazolash tizimlikini turg'izishga va Magnitskiy qonunini ma'qul etishga safarbar qildiganligini bildirdi.
I think there's no substitute for contacting your member of parliament to press the government, particularly if it's a conservative MP.
Ikkinchi qadamda munosabatli ministrlar bilan ko'rishib, Xitoyning Uyg'urlarni zamonaviy qul qilib ishlatishiga qarshi qonun turg'izishning muhimligini tushuntirganligini bildirdi.
The relevant ministers why we need a much tougher approach on modern slavery and modern slavery legislation.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligining Angliyadagi a'zolari Angliya davlat ishlari vaziriga birlashma maktub sunib, Angliyaning kishilik huquqini darsini o'quvchilarni jazolash xalqaro nizomnomasi bo'yicha kommunist Xitoyning uyg'urlarga ziyonkash qilishida jinoyat ig'ir bo'lgan Chen Chengguo, Zhu Hailun, Sun Jinlong, Peng Jiaru, Wang Mingshan, Hu Liujun qatorli hukumat va Bingtuan amaldorlarini jazolashni talab qilgan. Rahima Mahmud xonim, Angliya hukumati hozirgacha Uyg'urlar masalasi to'g'riliq rasmiy qaror chiqarmagan bo'lsa-mu, hukumat kelayotgan besimning yuqori ekanligini, Magnitskiy qonunini ma'qullashning faqat vaqt masalasi ekanligini bildirib, mundaq dedi.
Hozir rasmiy bir qarorlar chiqmadi, ammo hukumatga bo'layotgan besimlar nayti ko'p. Millat vakillari, birlashgan do'stlik guruhlari, anonikin ma'u IPAC Interparliamentarian Alliance on China. Shu hammasi hukumatga hozir birinchi bo'lib Magnitskiy qonuni bo'yicha Xitoy hukumatidagi shu bir qancha Xitoy kadrlarini tunji bo'lib Amerikaga o'xshash Magnitskiy qonun bo'yicha jazolash uchun bir taklif sundi. Endi hozir gap bu hukumat buni jazo qilamdi, qilmamdi degan savol emas. Gap qachon bu jazoni yurdirdi? Shu ishlarga mas'ul bo'layotgan xodimlarning deyishi bo'yicha hozir faqatlam vaqt masalasi. Birinchisi bizningki hozir bu Angliya hukumatidan talab qildiganimizmi? Shu Magnitskiy qonuni bo'yicha shu biz yo'llagan, biz talab qilgan shu kishilarni va kompaniyalarni jazolash. Uningdagi boshqa talabimiz hamda eng muhim talab shu hukumatningki Uyg'ur qirg'inchilik degan bu Xitoyningki yurdirayotgan shu siyosatni qirg'inchilik deb tunish va Xitoyga savdo muomala har taraflarda qilgan vaqtda bir qirg'inchilik o'tkazayotgan bir hukumatga qonuniy bo'yicha qandoq belgilamalar bo'lsa shu belgilam bo'yicha munosabat qilish degan shu talablarni qo'yyapmiz.
Bu yil Londonda qurilgan e'tiqodlar birlashmasi yoshlar aloqa uyushmasi yoshlardan tashkil topgan e'tiqodchi omma o'tirsidagi tushunish, aloqa va hamkorlikni kuchaytirishni nishon qilgan xalqaro sahna bo'lib, bu tashkilotning a'zolari har xil din va e'tiqoddagi yoshlar vakillari ekan. Bu programmani Javlon tayyorladi.